Kaixo ongi etorri entzule guzti guztiei eguerdiko ahots magazina hasten da hemen Jantxakun irratian Donostiako irrati euskaldun librea 107.2 FM-an irratibidez baita ere 107.7an edo bestela interneten sartuta jantxakun.org-en ongi etorri entzule zareten guzti guztiei. Eta amabosgarren urteko urriak zazpi dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Horretarako azken orduko berriekin hasiko dugu eta euskal prentsari errepaso bat emango diogu. Eta guerdiko ordu bat akaldera elkarrizketa bat izango dugu gaurkoan protagonista musikalak jarrera taldekoak ditugulako. Beraien diska aurkeztuko dugu gaurko irratsaioan zehar. Eta jarrera taldearen diska aurkezteko, esan bezala, ba, elkarrizketa bat izango dugu Iker taldekidearekin, telefono ordu batak aldera, jarrera taldearen musika ezagutuko dugu, eta irratsaio osoan zehar, beraien abestiak entzun ahal izango ditugu. Agenda kulturalak borobilduko du gaurko eguerdiko ahotsa magazina, beraz, hortxe jungo zaizkigu 90 minutuak aste arte. Aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean irratsaio hau 12 terditatik ordu biak arte. Eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezu, hau da, aste azken ostegun eta ostiraletan 8 terditatik 9 terditara barkatu. Tengo acelerado. Beraz, eguerdiko hotxa magazinea, gogoratu ere dozein momentutan gure web horriko atal berezian entzunal izango duzula. Dantzakun.org-en, hortxe erdian, eguerdiko hotxa magazine guztiak dauzkazu entzungai, eta gaurkoa bukatu bezain laizter, igoko dugu ere gure web horrira. Eta elkarrizketan atalean ere, ba, egindako elkarrizketak aparte dauzkazue, eta gaurkoan egingo dugun jarrera taldearekin egingo dugun elkarrizketare, hortxe egongo da. Gainontzeko Jantzakun irratiko irratsaio guztien grabazioak ere, antxe daude. Baita ere, irratsaio guztien deskribapenak, ordutegiak, parte hartzeko moduak, argazkiak, 20. urteurrenaren bideoa. Harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Mobiletarako aplikazioa eta streaminga, gure zuzeneko emisioa entzuteko munduko edo zein puntutan zaude. Eguerdiko haotxa magazina Jantzakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun librea, esan bezala 107.2 FM-an, 107.7 FM-an baita ere, guzti bi modu horiek, bi frekuentzia horiek irrati bidez, Donostia inguruko herrietan. Eta bestela, munduko dozein puntutan zaudela, jantzakun.org, streaming bidez. Gogoratu 24 ordutan emititzen ari garela, 24 orduz. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Gogoratu ere, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula, eta ateak zabalik ditugula inork parte hartu nahi badu Jantzakun irratian, atea jo dezala eta guk irekiko diogu. Irratsaio berriak badatoz, zaharrak ere egonkortzen udako porraldiak luzatu eta gero. Eta adibidez, ez da mutu irratsaioa bueltan izango dugu urrengo astetik aurrera oizko ordutegian 6etatik 7etara. Ez da mutu irratsaioa bueltan beraz Jantzakun irratiko parrillara. Aste hontan ere, antzestuz irratsaioaren bigarren saioa izan dugu, hilabetean behin egiten dute Zairak eta Alaznek. Eta dagoeneko gure web horrian entzun dezakezu bigarren irratsaio hori. Egunetan ere irratsaio berri bat hasi da, Monkey Man irratsaioa eska musikari zuzenduta. Adi beraz, gure programazioari. Irratsaio berriak martxan, zaharrak ere hortxe bueltan eta guztioen artean, ba, osatzen dugu Jantzakun irratiko parrilla eguneratua. Gure web horrian informazio guztia. Bueno, badena prest dugunez, hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean, normalean egiten hori dugun bezala, eguraldiaren berri emanez. Odeiak nagusi gaurkoan Donostian tarteka euri egingo du ere, eta iparraizeak temperaturak bera botako ditu. Xente, jetxiko dira, gainera beraz udazkena bete-betean. Trafikoari dagokionez, Lezon gasolioa isurita dago G6-6 errepidean Donostirako norabidean, eta Zarautzen lanean ari dira P8an Irunerako norabidean. Erabakitzeko eskubidea kultura eta berrikuntza izeneko hitzaldia izango da gaur Beasainen gure eskudagok eta Agirre Zenterrek antolatuta. Juan José Ibarretxe, Angelo Iarbide, José Manuel Castells eta Isabel Olano arituko dira hitzaldi honetan. Kaleko jantzitako poliziek tren batean atzeman zuten atzo arratxean Asana Alia ekintzaile sahararra jaitsierazi eta kanporatzeko agindu bat eman da utzi zuten aske Burgosen. Ostegunean 8:00 gehi gutxitan bukatuko zaio epea Marokoko auzitegi militar batek betiko espetxe zigorra emana dio Aliari eta Euskal Herrian babes hartu zuen. Asiloa ukatu zioten eta auzitegi nazionalean elegitea jarria du. Gipuzkoako aldundiaren ustez, bidegabeak eta zoritxarrekoak dira Pello Gibelaldea degiko presidenteak gazten gose faltaz joan den astean egindako adirazpenak, eta gaineratu du garaiz dagoela atzera egin eta barkamena eskatzeko. Gipuzkoako kultura eta gazteria diputatu Denis Itxasoren esanetan, gaztei ezintzaie gaur egungo bota egoeraren errua. Eta are gutxiago leporatu, egungo ekoizpen sistemaren gabeziak. Gure gazteak oso prestatuta daude, baina gaur egungo gizarteak ez ditu eskaintzen behar bezalako aukera duinak. Sortutako arrabotsa ikusita, erakundek ere erantzun egin behar izan die Gibelalderen adirazpenei.
El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo y así mientras el hombre exista la libertad no perecerá.
Adikiko presidentearen hitzen inguruan galdetuta Angel Toña Eusko Jaurlaritzako enplegu sailburuak esan du ez dela zuzena gazteen enpleguari buruz orokortzea. Egungo egoeran zatiketen ordez adostasunak behar direla adierazi du eta akordioak lortzeko beharrezkotzat jo du neurriz jokatzea. Gaztei buruz itsasoren antzeko hitzak erabili ditu Toñak. Gazte asko oso ondo prestatuta daude baina ez dute aukerarik beren gaitasuna garatzeko. Hemengo enpresariek beren esku dute gure gazteengan konfiantza izan eta merezi duten lan aukerak ematea. EH Bildu kritiko agertu da Gibelalderen adierazpenekin. Herenegun iragarri zuen Gipuzkoako batzar nagusietan ebazpen proposamen bat aurkeztuko duela hitz horien aurka. Atzo berriz Gibelalderen agerraldia eskatu zuen legebiltzarrean gazten aurkako irainak erretira ditzan. Roberto Larrañaga Confebastekeko presidenteak agerraldia ere eskatu du Adegiko buruaren hitzak gaitzesteko. Hala eginez ez badu, hala egiten ez badu, berretsiko du zein den haien eredua, gazteria pobreziara edo erbestera eramaten duena, alegia. Hori azaldu du EH Bilduko Igor López de Muniaina. Legebiltzarkidearen ustez Gibelalderen hitzak oso larriak dira, baina hori ez da okerrena, okerrena da patronalaren ohiko jardunaren eta pentsamenduaren benetako oinarria publikoki adierazi baino ez duela egin. Sindikatuak ere haserrerazi ditu Adegiko buruaren prentsaurrekoak, elaren arabera Gibelaldek esandakoak ez dira harrigarriak, hala ere astakeriak izatetik harago patronalaren argazki zehatza erakusten dute. Uste dute edozer pentsatu eta egiteko eskubidea dutela, Jaurlaritzari ere mintzatu zaioela. Jaurlaritzako inork, Ugazabei horrelako adierazperengatik kargu ezartzeak agerian uzten du, gobernu hau patronalaren helburuekin bat datorrela. Confebaskeko burua sindikatuekin bilera erronda egiten ari da, eta elaren txanda izan zen atzo. Bihar berez lab da biltzekoa Larrañagarekin, baina oso litekena da azkenean bilerarik ez egitea. Sindikatuaren ustez, onartezina da Gibelaldek gaztei buruz esandakoa. Eta Confebaski ohartarazi dio, hitz horiek gaitzetsi ezean ez dela bilerara joango. Gibelalderen dimisioa ere eskatu du labek eta iragarri du, Adegirekin lan hitzarmenen inguruan egitekoa zuen bilera bertan behera utzi duela. Ernai gazte antolakundearekin batera, protestara deitu du bihar Adegiren egoitzaren aurrean goizeko 11etan. Donostiako Errekalde auzoko Oasa konpainiako langileek protesta egingo dute gaur Justizia Jauregiaren aurrean enpresaren egoera jasanezina salatzeko. Lau hilabete eta erdiko soldata dute kobratzeko 50 langileek eta zuzendaritzak eskainitako aterabide bakarra aldi baterako lan erregulazio espediente bat da. 7 urtean egindako 5. lan dosierra litzateke.
De los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo y así mientras el hombre exista la libertad no perecerá. No os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer.
Kirolari dagokionez,
os barren el cerebro, os ceban, os tratan como ganado.
Estreinako jardunaldia jokatu eta lau egunera jokatuko dute bigarren Espainiako orezko mailako hiru euskaldalek. Ideka, Gipuzkoa eta Gernika Bizkaia etxean hariko dira. Gipuzkoarrak Ferrolgo Unibertsitatearen aurka arratsaleko 7:30. Nire azken lauterdiko txapelketa izango da, tira, txapelduna irteten ez banaiz. Ibes Salaberri, txalarena da Aitorbena, barrez egindakoa, barre eta sarkasmoa sentimenduak maskaratzeko ohiko modua dira. Kasu honetan baina aurkako helburua dute. Bere gorputzak eta arazo fisikoek asko mugatzen dute Xalaren jarduna, eta lekuinekoari, 36 urterekin, aukeratzeko garaia iritsi zaio. Prestatzea gero eta gehiago kostatzen zait, buruz buruko lehiak gogorrak dira eta gorputzak nabaritzen du. Nire asmoa binakako partidetan zentratzea da, gorputzak gutxiago sufritzen duelako. Azalpena ezin zintzoagoa da, eta ez hain arraroa. Pablo Berasaluzek eta Abel Barriolak aurten hartu duten erabaki bera baita. Aurten asko kostazaio jokatzea erabakitzea, entrenamenduetan zalantzak izan zituelako. Asperentzat baina, erakargarria da ura lehian izatea. Ipar Euskal Herrian jaialdiak saltzeko amu egokia delako. Eta ala izan da berriz, Xalak miarritzen ekingo dio txapelketari larumatean Joseba Ezkurdiaren aurka. Gaur lauretan egingo dute aukerak eta Mikel Olaetxeak eta Iñaki Artolak berriz gaur aukeratuko dituzte pilotak 11 aterritan ja, nagoneko aukeratu dituzte Tolosan. Bueno, ba, guardiko hau txamagazinan jarraitzen dugu, ordu batetarako minutu eskatz bat falta denean, segidan, laister, ba, jarrera taldearekin elkarrizketa izango dugu, gogoratu, jarrera taldearen diskari gara gaurkan aurkezten, eta Iker, taldekidearekin dugula elkarrizketa.
Dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os beban, os tratan como ganado. No os entregáis a estos individuos inhumanos, hombres, máquinas, con cerebros y corazones de máquinas.
De moros contra el suelo, tropezó de moros contra el suelo.
iragarri bezala gaurko protagonista musikalak Jarrera taldekoak ditugu eta Jarrera taldeko abeslaria Iker telefonoz bestale daukagu dagoeneko. Kaixo Iker, ze moduz?
Apa, kaixo, zelan.
Eguerdion, ta ongi etorri txantxakun irratira.
Bai, eguerdion.
Bai. Bueno, esan bezala gaurkoan zuen diska aurkezten eta ezagutzen ari gara hemen txantxakun irratian Donostian Jarrera taldea eta Jarrera izeneko diska da atera dezutena. Zer da zuen lehenengoa?
Bai, gure lehenengoa, bai.
Eta honen aurretikan zertan ibili zarete bestelako taldetan edo arituak zarete bertako kideak?
Bueno, eta denetarik eduki dugu, bateria lehenengo aldia da, bateria jotzen duena, gero, bueno, ni hasi nintzen ere orain dela ia pila urte, hasi nintzen beste talde batekin, baina, bueno, izan zen pizkat horrela lehenengo talde txor bat eduki genuela horrela lagune artean. Eta gero, bueno, gitar jolea egon da gitarra jotzen bere kabuz, eta bajua jotzen duena ere egon da beste talde batetan.
Uh-huh. Aitor, Iker, Berdu eta Perales, zeatetan.
Hori da, hori da, bai. Uh-huh.
Laukide eta ze, algorta ingurukoak edo hortikan?
Bai, bueno, ni erromokoa, Aitor, bueno, erromokoa da ere, baina, bueno, orain bere sestaun dago bizitzen. Eta Berdu Leioakoa. Uh-huh. Bai.
Bueno, beraz, zuen lehenengo diska hau prestatzeko, egontzeate pasaren urtean, abestiak moldatzen eta grabaziorako ere prestatzen. Nola izan da grabazioa, nun egin dezute?
Ba, Basauri Txarraska Gaztetxean, hasi ginen ja horko lokal batetan ensaiatzen, Perarezek zeukan estudio batetan, eta estudioan bertan egin genuen grabaketa.
Uh-huh. Hemen gehitu dituzuen abestiak guztira 8 dira eta zuen repertorioko abestiak dira guztiak zuen kanta propioak.
Bai. Uh-huh. Hori, bueno, orain hasi gara egiten beste abesti batzuk, baina bueno, horrela kontzertutan ere joten dugu hoiek eta beste bat eta bueno, orain hasiko gara igual beste birekin, horrela. Aber, amaitzen baditugu, eta horrela ze.
Bueno, beraz, Jarrera taldearen hasiera musikala, diskonetan labur biltzen da, zuen orain arteko repertorio nagusia, 8 kantabek dira, eta ja dagoeneko diskan atera dezue. Esan bezala, Basaurin grabatu dezute, nola planteatu dezute grabazioa? Agian Peralesek berak kontrolatzen du eta zeozer lagundu hortan, edo zeinek egin du ardura?
Hoi da, bera teknikoa da, osea, bera teknikoz lan egiten du, eta, bueno, berari esker egin du grabaketa guztia, ze beste guztiak ez ditu, bueno, Berdu ere teknikaria da, eta haien artean hasi dira, bueno, hasi ziren pizka bat moldaketa egiten, eta pizka bat planteatzen nola izango zen, hasi ginen bateria, bajua, eta gero gitarra, eta hotza, sartu egiten.
Eta esperientzia zenbuzkoa izan da, gustora egontzate moldatu zeate?
Bai. Eske berez goza da, eukitzea horrela nahi duzunean jatea estudioera, eukitzea beti nahi duzun denbora, grabalketa egiteko, lasai hartzeko, eta hori berez lujoa da.
Beraz, lasaitasun horrekin egindako lana, gero emaitzak ere nabarituko dira, eta ondo gustora gelditu zate emaitzarekin.
Ba, bueno, bai, egon dira arazo batzu, gorrela, azkenean ere datak ere nahi genuen atera udara baino lehen, horrela, eta orduan pizka presa sartu genuen, oza, gure buruari, eta hori, baina, bueno, bai, azkenean gure lehen aldia zen, eta ikusten gero grabaketa egiten duzunean eta entzuten duzunean etxan, beti ateratzen dira paioak eta ikusten dituzu horrela inoiz zara geldituko nahi duzun bezala, baina bueno. Uh-huh. Baina bai. Osea, oso gustora eta jendari ere asko gustatu zaio eta bueno, pozik.
Uh-huh. Bentsatzen dut ere behin kontzertuak ematen hasiak zaretela, diska kalean dagoela, kontzertuak erresago ateratzen dira. Jendeak gehiago ezagutzen du taldea.
Bai, baina azkenean gu ere Perales David teknikari lanetan, kontzertuetan, eta orduan beti dira ostira gauetan, zapatu gauetan, Gero ni ere daukat lan bat pizka zaila egiten zaidana ordutegi hori, eta kontzertu gutxi ematen ditu horregaitik, baina bueno, baina bai, jendea gogoekin dabil, eta bueno, ba hori.
Mm-hmm. Eta gero, diskari dagokenez fisikoki ba CD-an atera da, eta hemen adibidez gure kasuan, ba DDTek pasadigu, nola egin dezute harremana beraiekin?
Ba hori ere, perades, ezagutzen zuen hori DDTeko beste kide batek ere teknikaria denez, ba beraiekin harremanetan jarri zen, hasieran DDTek zuen ez daki zergati, bueno, haien moiekin zebiltzaten, eta ezuten nahi ba ze gehiago hartu eta ez dakiz zer, baina bueno, entzu zuten eta bueno, harremana zela eta ba esan zuten menga ba eta lagundu ziguten. Uh-huh. Ateratzen, bai,
beraiek la CD-a ateratzen lagundu dute eta banaketan ere agian
hori da, hori da. Bai.
Bestela zaila izaten da, ez dendetara edo lekutara claro. Iristea.
Claro, azkenean da hauskoa eta gaur egun ba internetetik.
Uh-huh. Zuen kasuan interneten badauzkazu ere kanta hauek.
Uh-huh. Bai,
nola jo beharko du jendeak?
Ba, YouTubeen jarri genituen. Pizka uh-huh. bat horrela kontra esan moduko baten barne, baina bueno, ba bai, azkenean YouTubeen jarri genituen eta hori, eta ezakit. Baina bueno, ere animatzen dugu jendea CD-a hartzeko materialki hartzeko.
Bai, fisikoki eduki dezala hori da, bai. Kontzertuetan adibidez, ba aukera bikaina izan daiteke, ez? Zuek ematen dituzuen kontzertutan jartzen duzue postutxoa.
Bai, aukera gutxi daude kontzertuak ikusteko eta bueno, eta gu jotzeko, baina bai. Ba, ematen ditugu, bai, CD-ak, normalean.
Eta bestela, ba, esan dugun bezala, ba, DDTren dendaren bitartez, horako zehozer, ba, baita ere.
Hori da, bai.
Bueno, 8 abesti daude, eta ez dakit zehozer gehiago falta zegoen elkarrizketa honetan gehitzeko, edo eman ditugun dato guztiak. Kolaborazioak adibidez, euki dituzue?
Ba, kolaborazioak euki ditugu, bai, gainera nahikotxo. Ba, adibidez, basurdea abestian egon zen baltzakeko abeslaria. Uh-huh. Gero La Sombraseko abestian etorri ziren bajo presioko ere abeslariak koroak egiteko eta gero beste hirugarren batetan beldur prefabrikatuetan nire klaseko lagun bat etorri zen, neska bat etorri zen ere ahotsak sartzeko.
Uh-huh. Eta gero ja instrumentoi dagokienez, zuen eskudena?
Bai, hori da. Bai, beste guztia ba, gure kagu zein genien. Uh-huh. Bai.
Bueno, ba, Jarrera taldearen diska kalean eta Jarrera taldearen informazio gehiago lortzeko, ba, ez dakit, interneten badaukazu alako horri deralde bat, edo nunbait jo dezake jendeak?
Ba, hori, YouTubeen jartzea Jarrera eta hor aterako da, uh-huh. aterako dira bestiak, bai. Uh-huh.
Eta bestela kontzertuak eta bar iragartzeko ez dezute hartzen lan
ba, hori? Ba, prinsipioz igual zestao nere, eske ez dakigu orain, lehen esan dizuan bezala, ez dakigu beti gabi azken momentura arte itxaroten, ia ber ahal edo ezin dugun, uh-huh. baina prinsipioz ez daun, txirbilina joko dugu eta horrein txibertan data ez daki ziur, baina bueno, el espiritu kontinua jornadetan, uh-huh. jardunaditan, eta beste talde askorekin.
Uh-huh. Vale. Jaialdi handi bat beraz, sestaun,
hori da, eta
segurazki ba, jarrera ikusteko aukera bertan.
Hori da.
Bueno,
hori da.
Ba, 8 abesti dauzkago, Aizu Iker, aukeratu zuk nahi dezuna gure entzulei eskaintzeko?
Ba, ez da, ba, jarri horrela ere euskera izateko ba, beldur prefabrikatuak.
Uhum. Beldur prefabrikatuak, beraz, zuen zazpigarren abestia CD honetan.
Horria.
Earki, bueno, ba, Iker, mila esker gure deia jasotzeagatikan.
Ba, oso ondo, eskerrik asko zuei ere.
Zorteon diskarekin eta taldearekin ere.
Horria.
Eta vale, entzulei, ba. Beldur prefabrikatuak eskeniko diogu zure partez. Mila esker.
Oso ondo, azier, venga, eskerrik asko, bai.
Bai.
Batera, atzera egin. Mugatik paso batera, atzera egin.
Bueno, ba, hortxe jarrera taldearen diskoko kanta bat, beldur prefabrikatuak Ikerrek eskaini diguna. Eta guk aurrera jarraituko dugu, jarrera taldearen musika ahaztu gabe, beraien musikarekin jarraituko dugu, eta eguerdiko hau txamagazinean, ordu batak eta laurden iaia ditugunean, ba oraindik ere, aktualitatea jorratzeko tarte gehiago badaukagu, beraz horri ekingo diogu segidan. Ba, musikagileak programa hitz egingo dugu, seigarren musikagileak, musika garaikidearen zirkuitoa aurkeztua dago urrian izango da. Eta gitaraboaren barruan, Ensemble Sincro, Martin Matalon, Smash Ensemble, Ensemble Kuraia, Silboberri Txistu Elkartea, Taller Sonoro, Kolektibo E/7.2, Kup taldea, Bilbao Orkestra Sinfonikoa, guzti horiek izango ditugu, esan bezala urrian zehar, seigarren musikagileak musika garaikidearen zirkuituan. Amar urte bete dira ere, Donosti klubak bere kinbidea hasi zuenetikan. Eta pasaren astean Donosti klubaren amar urteak argazkitan erakusketaren eta zirkuituaren inguruko informazioa banatu zen. Victoria Eugenia Antzokian La Rosa del Azafrán, Sasibil Elkarte Lirikoak eskainiko du antzerki hau gaztelaniaz, 32, 34 eurotan daude sarrera. Urriak 11ean eta 10ean, 10 eta 11ean izango da 7 herritan Victoria Eugenia Antzokian. Amparo Navarro, sopranoa eta Alberto Arrabal baritonoa, Aurora Frías, María Jesús Gurruchaga, Juan Carlos Barona eta Rafael Álvarez de Luna abeslariek osatzen duten ahots taldeko protagonistak dira. Sasibil Orkestra eta abesbatza Arkaitz Mendozaren musika zuzendaritzapean egongo dira. Eta eszena zuzendaritza Josean Garziaren esku. Euskal ekoiztetxe batek ikerketa sustatuko du nazioarteko eraginarekin arteak esparru publikoa sortzeko duen gaitasuna aztertzeko. Bilboko Konsonni ekoiztetxe eta argitaretxeak zuzentzen du La Publika proiektua. Donostia 2006 eta Tabakalera kultura garaikidearen nazioarteko zentroak ekoizten dute. Proiektua Donostia 2006ren Pagadi kaiaren proiektuetako bada. Kai horrek arte garaikidearen sustapena landuko du Tabakalerarekin batera. La Publikarekin alaber, elkarlanean ariko dira Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultatearekin. La Publikaren funtsezko helburua zera aztertzea da, arteak interes komunetan oinarrituta zer nolako gaitasuna duen, gizartea sortzeko arte ikerketarako laborategi honen lehenengo fasea Donostia eta Bilbo artean egingo da 2015ko azken hiruhilekoan. Eta hainbat eragileren babesa dauka besteak beste Bilbao Ekintza, Bizkaiko Foru Aldundia eta EU Kultura erakundeena. Erdiko Ahotsa magazinean jarraitzen dugu. Pasaden urriak hiruan abiatu zen Hip Hip Urri egitasmoa. Familian gozatzeko doako 142 jarduera izango ditu urriko asteburuetan zehar Donostia, Goierri, Irun eta Astigarragako 75 kultur espazioetan. Donostia San Sebastián 2006 bultzatuta ikertze kultur elkarteak antolatu eta koordinatua, Donostia Kultura eta Gipuzkoako hainbat museo eta kultura erakunde ditu laguntzaile Hip Hip Urri 2015ek. urriaren 3an abiatu zen beraz Hip Hip Urri 2015. Amara Berriko jaiak ere martxan izango ditugu bihartik aurrera. Bihar osteguna, auzoan zeharreko danborrada eta txupinazoarekin emango diete hasiera jaiei, auzoko aurrak marraztutako muralaren inaugurazioaren ondoren. Ostiralean aurrentzako ekintzen ondoren, Goizaldi dantza taldearen partez dantza emanaldia izango da. Larun batean, Amara Berriko paella lehiaketa famatua izango da bertso saioa bazkarien ondoren eta elektrotxaranga auzoan zehar. Igandean berriz, gizafrogak izango dira goizean eta mus xake partxiz lehiaketak. Azkenik, astelenean, desmuntaia herrikoia izango da. Ostegunetik igandera, iluntzean kontzertu ezberdinak eta digiak izango dira giroa alaitzen. Adibidez, ostegunean DJ Keko, ostiralean DJ Groups, Soukanja, eta Rock and Broom. Larumatean Fisis Band eta Groove Girls baita ere ingualdeu, eta igandean Lier, Mormore eta DJ Punch. Guztiau laburpen bat besterik, ezta? Bihartik igandera arte, Amara Berrin. Egitarau oparoa dute, bertako jai ez gozatzen. Mintzalagunean parte hartzeko izen ematea zabalik dela jakinarazi nahi dute bageratik. Eta bide batez, zure elkartean informazioa zabaltzeko laguntzea eskatu nahi dute. Zure elkarte edo lagun artean edo ingurunean. Mintzalagunean bi modutera parte har daiteke. Euskara praktikatuz eta euskara praktikatzen lagunduz. Modu batera edo bestera parte hartzeko interesa dutenek urriaren batetik 21ra da izen ematea. Eta praktikatu nahi dutenen kasuan 25 euro ordaindu behar da ikasturte osoa. Izena emateko irubebikoitza.bagera.eus webgunean edo egoitzan bertan egin daiteke. Eta informazio gehiagorako mintzalaguna bildua bagera.eus edo 943-005-074 telefonora deitu daiteke. Mintzalaguna egitasmoan beraz parte hartzeko izen ematea zabalik urriaren 21 erart. Bageran. Datorren ostegunean, da bihar, urriak 8an Juan Mari Beltranek itzaldi kontzertua eskainiko du Altzako Tomasene Kulturetxean, iluntzeko 7:30. Los sonidos de nuestros antepasados izenburuarekin izango da. Historia guztiek badute beren historia aurrekoa eta bata ondo ulertzeko oso garrantzizkoa da bestea ezagutzea. Ez dugu informazio dokumentazio asko gure arbasoen musika eta soinu tresnei buruz garai haietan, hemen erabiliko ote ziren soinu tresnei buruz eta are gutxiago zer nolako musika egingo zen jakiteko. gure herri soinu tresnen artean badira batzuk beren egiturak, funtzionamenduak, ezaugarriak, funtzioak eta halako soinu tresnei munduan ezagutzen zaien edapena kontuan harturik, zaharrak direla pentsarazten digutela, eta itxuraz gaur egungoen bezalakoak edo antzekoak izanik garaiaietan ere gure artean erabiliko zirela. Historia aurreko eta antzinako soinu tresnak beraz horren inguruan hitz egingo du eta abestuko du Juan Mari Beltrán soinueneko zuzendaria Los sonidos de nuestros antepasados hitzaldi kontzertuarekin. Altzako Tomasene kulturetxean izango da, bihar, osteguna arratsaldeko 7:00 gogoratu gaztereraz izango da musika hitzaldi hau. Musika gela hitz egingo dugu segidan, udal proiektua dugu honako hau non hiriko musika ekintzak dinamizatu eta bultzatu nahi diren. Duela hamarkada luze bat aurrera eraman zen bertako musika taldeek zeukaten entseguetarako lokalen beharra asetzeko asmoarekin. Kudeak eta hitzarmen baten bidez, albidetzen da, Buena Vista Projections elkarteak lan egiten duten musikarien eskutik. Hasiera baten egiako kulturetxean entsegu lokal bezala hasi bazen ere, gaur egun proiektuan hitz aurrera ateratzen dira. Azken finean, musika gelaren helburua bertako musika taldei zerbitzu integral bat eskaintzea da. Sortze prozesuan, bide lagun izanik, taldea eratzen den momentutik, publiko aurrean zuzeneko kontzertua ematen duten unera iritsi arte. Labur bilduz honako zerbitzu hauek eskaintzen zaizkie Donostiarrei gaur egun entseguguneak, musika gela izena daraman kontzertu zikloa, trebakuntza espezializazio eta maixutasunezko proiektuak, masterclass, mailegu zerbitzua zuzenetarako eta grabazioetarako. Musika gela, musika helburutzat duten proiektuak entzuteko prest aurkezten da. Gaur entsegu lokalen zerbitzuaren edapena aurkezteko helburuarekin bost entsaiogune aurkezten dira. Intxaurrondoko kulturetxean kokatuak daude ahoz gabedunak eta egokituak. Funtzionamendu aldetik egiako kulturetxean ematen den lan molde berberean oinarritzen da. Modu honetan hornitu eta hornitu gabeko lokal bana izango dira eta bestetik etxeko edo bertako taldeentzako lokalak. Musika gela beraz martxan Intxaurrondon ere oraingoan. Datorren urriaren 17an alboan eta hegoaizia gobernuz kanpoko erakundeek eta aldatzen Bolondresen taldeak bigarren jana ez da txantxa bazkari solidarioa egingo dute Eibarren. Ekimen honen bitartez iazko ekitaldi arrakastatsuari jarraipena ematen diona Gipuzkoako eta bereziki Eibarko hiritarrak sentsibilizatu nahi ditu eta laber hainbat Peruko nekazarien esfortzu aktiboa babestu nahi du. Euren komunitateen garapena ahalbidetzeagatik eta berdintasun eza eta justiziezari aurre egiteagatik. Bidezko merkataritzako osagai diren arroza eta azukre panela erabiliz, Eibarko elkarte gastronomikoek beste zenbait erakunderekin batera, arroza eta azukre panelezko postreak prestatuko dituzte Untzaga plazan. Mireia Alonsok, sukaldari eibartarrak, arroza bere erara prestatzeaz gain, umentzako sukaldaritza tailerra ere antolatuko du. Baina janaria prest dagoenean jendeak plazan bertan dastatu ahal izango du, elkarrekin bazkaldu. 10 euro ordainduta, ume erretiratu eta langabeak 7 euro, gainera bazkaltzen gelditu ezinean, baina ekimenari babesa eman nahi izan ezkero, plato zero delako laguntza emateko aukera izango da. Jasotako diru guztia, Asociación de Pequeños, Pequeñas, Productores, Productoras de Cacao de Piura, Perun, delako elkartea jasoko du. Eibarko udalak, Eibarko zenbait elkarte gastronomikoek eta ausolanek ere sustatzen dute ekimena. Urriaren 7tik aurrera Eibarren salgai Kultu, Koxkor, Content, Guridi, Bilalba eta Deporren. Umentzako sikaldaritza tailerra 12tan izango da eta bazkari solidarioa ordu bitan. Eibarren Untzaga plazan. Informazio gehiago egoaizia aldatzen eta alboan elkarteetan. Urriaren 17an beraz, bigarren jana ez da txantxa, bazkari solidarioa. Urriak 14 asteazkenean arratsaleko 7etan Lezoko Txerrimuñon Donostialdea Bidasoa beheko zatikako lurralde planak eragindako herrietako talde ezberdinen artean batzarra egingo da. Hain zuzen ere plan horren inguruan informazioa trukatzeko eta elkarren artean erantzun bateratu bat bultzatzeko helburuarekin. Izan ere, PTPA azaroaren 15 bitarte informazio publikoan eta alegazioak aurkezteko epean dago. Eta planak zuzenean eragindako 13 udalerrietan, Irundik hasi eta Usurbil-Lasardetan doainera hedatzen da barne hartzen duen lurraldea, herritarrengandik oposizio garrantzitsua piztu duten hainbat egitasmo jasotzen ditu. Besteak bestean doainen, Sorbal-Bilatik Bazkardora N-bat autobidearen trazak eta berria, Zubietako errauskailua. Abiadura handiko trena, Auditzakularreko egitasmo urbanistikoa, Donostiako hiri erdialdetik metroa eraikitzeko proiektua, eta bar, luze bat, horrekin batera PTP-ak Lezo Gaintxurizketan, Zubieta Mendin, Irunen eta Urumea Baiaran estrategikotzat ematen dituen eremuetan, lurralde okupazio bortitza dakarten poligono logistiko erraldoiak, ekipamendu handiak, azpiegiturak eta eraldakuntza urbanistiko latzak ahalbidetzen dituzten udalez gaindiko planak ezarri nahi ditu. Hori dela eta plan horrek dituen tokian tokiko eragin kaltegarriengatik naiz indartzera datorren garapen eredua errefusatzeko ditugun arrazoi aman komunengatik PTP-aren edukinekin ados ez dauden talde eta pertsonak elkartzea premiazkoa dela uste dute. Zentzu honetan batzar hori deitzeko asmoa joan den irailean Gaintxurizketako baserri lurren defentsan egindako topaketa batean sortu zen. PTP-ak ingurune honetan ezezik eskualde osoan bultzatzen duen garapen ereduaren eta lurraldearen okupazio bortitzaren aurrean, indarrak biltzea eta gure auzo eta herrietan erresistentziak sortzea beharrezkoa delako. Beraz, urriaren 14an Lezon egingo den batzarran zure parte hartzea espero dute eta zure inguruan deialdi hori ere zabaltzea. PTP, ZLP, izaera desarrollista nabarmeneko plan bat da. Zarra beraz urriak 14 asteazkena arratsaldeko 7etan Lezoko Txerrimuño. Kasilda liburu dendan bihar ostegun arratsaldeko 7etan aurkezpen bat badago. Biblioteca Nuevaren argitaletxeko Michael Foucaulten Michel Foucaulten La ética del pensamiento para una crítica de lo que somos liburuaren aurkezpena egingo da. Jorge Álvarez Jaguesen esku egongo da aurkezpen hori. Hemen pilatutako testuak era arrunta eta eskuragarrian aurkeztuko zaizkigu izan ere Foucaultek azkeneko garaian hain bereziki hasi zuen historia eremuko filosofia, filosofo lana, batez ere konferentziak eta elkarrizketak dira. Hemen pilatutako lanak beraien esangura eta interesagatik aurkeztuak izan dira. Bereziki, orain arte itzulpenik izan ez dutelako, salbuespenak salbuespen zeinak espainolez itzuli dituzten. Aurkezpena Jorge Álvarez Jaguez egilaren esku egongo da, nor Madrilgo Unibertsitate Konplutenseak izendatuta, filosofian doktore, institutuako filosofia katedratikoa eta hainbat liburuen idazle den. Egileak hainbat aldizkari, Klabe, Isegoria, Rift, Pasai, Debatz eta abarretan parte hartu du. Michel Foucault, 20. mendeko pentsalari garrantzitsuenetarikoa da. Bere historia arloko ikerketa filosofikoa gaur egungo ontologia bat pentsatzeko diagnostiko esanguratsuenetarikoa adierazten baitu. Kasilda liburu dendan Arroka kaleko bigarren zenbakian bihar ostegunean, Michel Foucaulten La ética del pensamiento para una crítica de lo que somos, liburuaren aurkezpena Jorge Álvarez Jaguesen esku, arratsaleko 7etan izango da. Joanden irailaren lauean jasan zen eraiste saiakaren ondoren, kortxoenea berriro okupatu, eragindako suntxiketa konpontzearekin, eta proiektua defendatzeko 24 orduz erresistentzia txandak burutzen ari dira. Beraz, erresistentzia txanda horietan parte hartzeko izena eman dezakezu, kortxoenea.com web horrian topatuko duzu izena emateko lekua. Bakarrik ezin da, lagunekin bai da beraien leloa. aurten seigarrenez gaztezulo bideo lehiaketa antolatu dute. Gutxienez minutu bat eta gehienez hiru minutuko iraupena duten euskarazko lanak aurkeztu daitezke. Irabazleak 1200 euroko saria eskuratuko du, bigarrenak 300 eurokoa eta publikoaren saria ere izango da. Atxikita ere bidali dute informazioa gaztezulokoak. Beraz, gaztezulo bideo lehiaketa martxan. Gaztezulo.eus, elbidean, horri interneteko horrian, topatuko duzu informazio gehiago honen inguruan. Horrondo kulturetxean, urriak 9an gabeko 10etan, Andres Suarezen kontzertua izango dugu, 15 eta 18 eurotan daude sarrerak. Eta Larratxo kulturetxean, gogoratu larunbat honetan urriak 10, arratsaldeko 7:30 aurrera, 13. etengabeko zarataren txanda izango dela. Estatuan eta atzerrian musika azkarra maitu detenetzat ezinbesteko itzordu bilakatu da etengabeko zarata jaialdia. Aurtengo taldeak hauexek dira Ilkar, Humilitate, The Stops, Speed Trap, Amulet eta Nazgul. Buena Vista Projections eta Donostia Kultura kantoratzen dute etengabeko zarata jaialdi hau. Eta goratu aurtengo 13. Txanda dela. Zazpiterritan, larumadean, Larratxo kulturetxean. Kortxoenera bueltatuko gera, jakin adierazkiaren enkarguz autodeterminazioa testuaren irakurketa dramatizatua egin zuten metrokuadrokako lagunek Iruñan 2015-eko ekainaren 26-ean. Euskara, estatu gintza eta nazio gintzaren erdian. Emanaldiak eta krak liburu dendan egin zen. Udako Euskal Unibertsitateko ikastaroen egitaragoaren barruan. Asteazken honetan, urriak 7, hau da gaur, kortxoenean ikusteko aukera izango duzu. Zazpiterritan, Oholtzan, Amaia Korral eta Oiergilan izango dira, hiru zatitan banatutako testua irakurtzen. Determinazioaren hiru zatiak abesi dira lehenengoa, dialogo absurdu bat, bigarrena sasi saiekera bat, eta hirugarrena izkiraturik aurkitu dugun gure poema bat, Jose Luis Otamendiren autua, kapital publikoa, liburuko poema. Kortxoenean gaur, 7:30. Doka Kafe antzokian, ostiralo honetan, 8:30, Metal Mania kontzertua, Metallica talde mitikoaren tributuko kontzertua. Metallicaren disko guztietako errepasoa egingo diote Dokan, pentsulako tributo talde zar, eta onena da Metal Mania Dokan izango dugu. Larumadean, barkatu, ostiralean, urriak 9:30 aurrera, Metal Mania. Gainera, larunbatean, Festa Latinoa izango da Dokan. Asteko Son Lau talde kubatar venezolarra izango da salsa onena eskaintzen. Kontzertuaren ondoren, DJ Julio izango da musika latinoa pintxatzen gau osoan zehar. Hamarretatik aurrera izango da, eta sarrera 10 eurotan izango da larunbateko kontzertu honetan kontsumizioarekin. Bueno, eta aurten goiz hasten da Nosferatu zikloa, urtero badakizue gai konkretu edo aktore, artista, zuzendari konkretu baten inguruan eskaintzen dela urte osoan zehar, asteazkenero pelikulen osatutako programa bat, eta aurtengo Nosferatu programazioan Krzysztof Kieslowski Kieslowskiri eskainetako zikloa dugu. Gaur bertan hasiko da Tabakaleran. Veronikaren bizitza bikoitza pelikularekin hasiko da, 91. urteko pelikula da hau. Donostia Kulturak eta Euskadiko Filmategiak Donostia 2016 elkarrizketak eta Poloniako Kultura Institutuaren kolaborazioarekin antolatu duten atzera begirako hau, Tabakaleran proiektatuko da osorik, eta maiatzaren 18 arte luzatuko da. 23 saio beraz. 8etan izango dira pelikula guztiak. Eta normalean, kronologikoki emango dira zuzendari poloniar honen lan guztiak gaurkoa izan ezik. Iraupen askotariko 26 film labur eta 23 film luze eskainiko dira. Ohikoa denez, bi liburu argitaratuko dira La doble vida de Krzysztof Kieslowski, Joana Bartzinskak koordinatuta Poloniako eta Espainiako adituen ekarpenak hartzen dituena, eta Krzysztof Kieslowski, Alabearra, Etika eta Bigarren aukera, Iñaki Lazkanorena. Okendo Kulturetxean jada ikus daitekeen erakusketarekin batera, zikloak eta liburuek Krzysztof Kieslowskiren ibilbidea omendu eta aitortzen dute. Krzysztof Kieslowski, hiriko kultur protagonistetako bat izan da 2015 eta 2016, bere heriotzaren 20. urteurrena betetzen delako eta datorren urtean Donostia Kultura Poloniarrari arreta berezia eskainiko diolako, Wroclaw hiriarekin Donostiak Europako hiriburutza partekatuko baitu. Krzysztof Kieslowski 1941 jaio zen eta 1986 hil zen, zinemagile poloniarra 20. mendeko bigarren zatiko zinemagile Europar nagusienetakoa dugu. Dokumental eta fikzioaren artean, bere ibilbidean zehar, araindikotasunarekiko bokazioa duen errealismoa, eta 90-ko hamarkadaren hasieran Europarantz gerturatzen hasi zen Poloniaren erretratua uztartu zituen. Varsovian jaio zen 1941 eta 1986 hil zen, bere lanak aitorpen handien jasotzen ari zen unean. 1976 ekin zion bere ibilbideari, lotzeko zinema eskolan filmatu zituen film laburrekin. Eta 1984 erretiratu zen. Astapenetan dokumentalaren generoa landu zuen batik bat, eta makina bat film labur eta ertain filmatu zituen. 1985 pertsonala filmatu zuen bere lehen fikziozko film luzea, eta ondoren egin zituen Orbania, 1986, Lasaitasuna, 1986 ere, Afizionatua, 1989, edo Bukaera gabe, 1984. 89-ko bere dekalogo bikaina, Veronikaren bizitza bikoitza 91-koa eta Trois Colors 93-94-ko erabakigarriak izan ziren Kieslowski, 20. mendeko zinemagile garrantzitsuenetako bat izatera iristeko. Eta sortzaile askoren izinbesteko erreferentzia da gaur egun. 23 saio beraz, Krzysztof Kieslowskiren atzera begiroakoa egiteko, gaurtik aurrera. Tabakaleran, orain arte Nosferatu zikloa antzoki zarrean egiten zen, baina aurten lehenengo aldiz Tabakalerara pasatuko da ziklo hau. Sarrera bakoitzak 3,5 euro balio du, eta ziklorako abonua, emanaldi guztiak eta bi liburuak gehitzen dituen abonua, 45 eurotan dago. Nosferatu zikloa beraz gaurtik aurrera martxan, arratsaldeko 8etan asteazkenero Krzysztof Kieslowskiren pelikulak emango dituzte Tabakaleran. Bueno, ba, guazen ja gutxinaka gaurko agenda kulturalaren bila. Jarrera taldearen protagonismo musikala gaurkoan elkarrizketa izan dugu ordu bat akaldera Iker Abeslariarekin, eta gauza desente izan ditugu ere gaurko eguerdiko ahotsa magazinean aipatzeko, aktualitatea eta Donostialdeko berriak zuen ganatzeko. Horren aurretik, Mendaron lanean ari direla gogoratuko dugu apesortzian Bilborako norabidean. Eta lozon gasolioa isurita dagoela G6-6 errepidean Donostirako norabidean. Bueno, ba, agendaren bila jo beharko dugu, eta esango dugu, ostiral honetan, Mikel Andueza kuartet izango dugula Iruñako baluarten. Horrentxe esan dugun bezala, autodeterminazioa irakurketa dramatizatua kortxoenean gaur zazpiter ditatik aurrera. Donostia 2016 bultzatutako elkarrizketak egitasmoaren barruan, Kirmen Uribe idazleak eta Mikel Urdangarin musikariak emanaldia eskainiko dute bihar Kordobako Kosmopoetika jaialdian Andaluzian. Koldo Michelena kulturunean zazpiterritan ere gaur itzaldi bat, El cambio de modelo económico, la hora de la ética. Mari Carmen Gallastegui eta Mai Castro arituko dira bertan. Gaztreraz emango da itzaldi hau. Kanadan, baleak arrantzatzeaz gain hango kostaren mapak egiten aritu ziren euskaldunak 16. mendetik. Miren Egaina hizkuntzalariak emango du haien berri, euskal kartografoen eskolaz, Kanadako euskal toponimoez, balezaleen eta hangoen harremanez eta komunikatzeko bideaz arituko da. Euskal kartografoen eskola, izeneko hitzaldia gaur, zazpiretan Donostiako San Telmo Museoan. Nosferatu zikloa 8etan pelikulak izango ditugu, gogoratu Krzysztof Kieslowskiri atzera begirako eskainiko zaiola, 8etan Tabakaleran, eta Tabakalaren ondo-ondoan, dabadaban, The Little Richards, The Schizophonics, Diana Death y sus novios, hiru taldea joko dute gaur, 8etan aurrera. Aurretik 10€, lehiatian 12€, The Little Richards taldean Elbez bera dugu. Kontzertu gomendagarria beraz gaurkoan dabadaban 8etan aurrera, The Little Richards, The Schizophonics, Diana Death y sus novios. Bueno, ba, gogoratuko dugu azaroak 14 Gasteizenan, hemen egian, Stock amaitu jaialdia ospatuko dela auzoko zenbait eragileren antolakuntzapean, jaialdi animatu bat, espero da, eta dagoeneko zenbait talde konfirmatuta daude, Stock amaitu azaroak 14ko Gasteizenako jaialdi honetarako. Hain zuzen ere, konfirmatutako taldeak oraingoz, Pelas, Ankauboiz Orkestra, Lier eta Bide Lapurrak dira. Eta oraindik ere ba bizpairu talde gehiago ere lotzeko asmoa badago beraz gogoratu ez dok amaitu jaialdia azaroak 14 Gasteizenan apuntatu agendan.
Son humanos, son humanos.
Bueno, ba, datu horrekin, ja gaurko agenda kulturala osatuta, osatutzat emango dugu. Eta agenda osatuta, ba, irratxaiaren amaierara goaz, gogoratu 12:30etan hasi dugula puntu-puntuan eguneko berriak emanez, eta Euskal Prentsari errepaso luze eta zabal bat ere emanez. Ondoren jarrera taldearen disko berria aurkeztu dugu Iker. Abeslaria telefonoz bestalde izan dugu, eta elkarrizketatxoa egin diogu. Gainera gogoratu irratxai osoan zehar beraien musika entzunar izan dugula. Eta dagoeneko Ikerrekin egindako jarrera taldeari buruzko elkarrizketa gure web horrian jantxakun.org-en entzun, bisita dezakezula. Elkarrizketaren ondoren jarraitu dugu Euskal Prentsaren errepasoarekin eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Arraxe juntzaizkigu gaurko 80 minutuak eta egunotan gogoratu hainbat eta hainbat disko aurkeztuko ditugula Durangoko Azoka Tejoka datorren honetan, ba, aurkezpen asko izaten dira eta halaxe gaude, ia egunero aurkezpenekin bihar Flysheet taldearen txanda izango da, disko berria ere aurkeztuko dugu eta elkarrizketatuko ditugu ere. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 944-22-25-23-32. Eta bestela interneten sartu ezkero txantxakun.org gure web horrian topatuko gaituzu. Eta antxe, dituzu gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila baita ere. Web horrian ere daude Eguerdiko Ahotsa magazine guztien grabazioak, irratsaio guztien grabazioak oro har, bakoitza bere tartetxoan, eta elkarrizketan atal berezia, nobedadeen atal berezia, azken notiziak, parte hartzeko moduak, deskribapenak, ordutegiak programazioarekin, mobiletarako aplikazioa, gure 20. urteurrenaren bideoa ere gure web horrian ikusi ahal izango duzu, eta noski, streaminga ere gure zuzeneko emisioa jarraitzeko aukera eskainiz, jantxakun.org-en streaming bidez munduko dozein puntutan zaudela entzungaitzak ez. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da 107.2 FM-an eta 107.7 FM-an irrati bidez Donostia eta ingurutan bestela jantxakun.org-en esan dugu bezala. 24 orduz emititzen zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu eta ateak zabalik ditugu edonork parte hartu dezake Jakun irratian. Besterik ez gaurkoz nahikoa dugu. Eta bihar 12:30etan Eguerdiko Ahotsa magazine berri bat izango da zuekin. Ordura arte mila esker entzule izandako guzti guztiei, ondo segi. Agur.